Tervetuloa kuuntelemaan Syöpä ja työ -podcastia. Tämä sarja liittyy Minä syöpä ja työ -hankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Tässä jaksossa puhutaan yleisemmällä tasolla siitä, millaista tukea työikäiset syöpään sairastuneet toivoisivat saavansa aktiivihoitojen päätyttyä ja mistä he useimmiten tukea löytävät. Minä olen Marketta Liljeström ja tänään vieraksi podcastiin tulee Taru Salovaara, joka on lopputyössään tutkinut juuri näitä teemoja. Taru valmistui juuri siis sairaanhoitajaksi ja hänellä on omakohtaista kokemusta syöpään sairastumisesta myöskin. Otetaan Taru linjoille. Moikka Taru, tervetuloa Syöpä ja työ -podcastiin.
Kiitos paljon.
Ja ihan tosi paljon onnea. Sä oot juuri valmistunut Laurea ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi. Ihan mahtava homma.
Kiitos, kiitos. Just eilen itse asiassa täytin tuon Valviran hakemuksen, että nyt vielä virallisia papereita postissa odottaen.
Mahtava juttu. Sä teit lopputyön toimeksiantona Suomen syöpäpotilaat ry:lle tämmöisestä todella kiinnostavasta aiheesta kuin työikäisten potilaiden kokemuksista siitä, että millaista tukea he on saaneet syöpähoitojen päätyttyä ja millaisia tuen tarpeita heillä oli ja on. Ja tietysti tämä on ihan älyttömän keskeinen kysymys koko meidän hankkeelle. Ja kun mietitään sitä, että kun Suomessa kumminkin yli 10 000 työikäistä vuosittain saa syöpädiagnoosin, niin kirjo on valtava. Ja sit, jos mietitään työkykyä ja hoitojen jälkeistä aikaa, niin kirjo on siinäkin valtava, että minkälaisia myöhäisvaikutuksia, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia ihmiselle jää ja miten ne sitten vaikuttaa esimerkiksi siihen työhönpaluuseen. Mutta miten sä lähdit tätä valtavaa kysymystä lähestymään?
No, tässä taustallahan on siis semmoinen, että mulla itselläni on ollut myös syöpä, ja tämä ehkä oli yksi semmoinen asia, mihin kiinnitin itse huomiota, ja sitten myös muiden potilaiden kanssa keskusteltua, niin ajattelin, että jotenkin haluaa hyödyntää myös sitä omaa kokemusta. Ja sitten olin tosiaan Suomen syöpäpotilaat ry:n yhteydessä, ja sitten nimenomaan mulle tuli sitä kautta selville, että on tämä tällainen työelämähanke, ja sitten ylipäätään niin kuin siitä alettiin rajaamaan tätä aihetta. Ja päädyttiin siihen, että järkevää on lähteä kartoittamaan niitä potilaiden omia kokemuksia, koska tästä ei oikeastaan Suomessa ole juuri ollenkaan tietoa. Että on joitain tutkimuksia, mutta aika vähäisesti, että sitten niin kuin kansainvälisistä lähteistä löytyy kyllä vastaavaa. Ja haastattelut oli sitten se tapa, millä tätä kokemusperäistä tietoa lähdettiin hakemaan. Ja loppujen lopuksi mulla oli 5 haastateltavaa, vai 6, anteeksi. Ja sitten niistä haastatteluista nousi siis tämmöiset erilaiset luokat, joiden perusteella sitten tarkemmin kuvasin näitä asioita, että minkälaista tukea sairastuneet itse olisi halunneet ja toivoneet ja minkälaista he on saaneet. Ja sitten siinä minkälaista tukea he on saaneet, niin korostui semmoinen tuki, mitä on ihan tarjottu, ja sitten toisaalta minkälaista tukea he on itse hakemalla tai pyytämällä saaneet. Et ne oli ne keskeiset asiat, mitä tässä työssäkin etsittiin.
Joo. No, tuliko sulla jonkinlaista yleiskuvaa siitä, siis sen kirjallisuuden perusteella maailmalta? Tietysti jotkin asiat on ehkä meillä samalla tavalla, jotkin asiat eri tavalla, mutta tuliko sulla joku sellainen yleiskuva siitä, että miten se syöpä vaikutti työkykyyn, miten se vaikutti työelämään paluuseen esimerkiksi?
No ihan silleen niin kuin yleisellä tasolla niiden aiempien tutkimusten perusteella, niin valtaosallehan jää jonkinlaisia ja jonkin asteisia toiminnan vajauksia tai erilaisia vaikutuksia siihen omaan elämään. Ja totta kai ne vaikuttaa siihen työkykyyn myös. Että niin suurin osa kertoo, että jonkunlainen heikentävä vaikutus heidän toimintakykyyn syövällä tai sen hoidoilla on ollut. Mutta sitten ehkä ongelma tulee just siinä kohtaa, että harvalle on myös tarjottu minkäänlaista kuntoutusta siihen siitä huolimatta, että on tavallaan todettu näitä heikentäviä tekijöitä. Ja se näkyy sitten myös niin kuin työhön palaavien työkyvyssä. Ja etenkin sitten korostui semmoinen asia sekä niissä tutkimuksissa, että sitten ehkä myös niin kuin näiden haastateltujen vastauksissa, että sellainen tietynlainen osallisuus on tosi tärkeää. Että sekä niin kuin saadaan sieltä työnantajan puolelta, että ehkä nyt nimenomaan siitä lähiesihenkilöstä sitä tukea työhön paluuseen, mutta sitten myös sieltä työyhteisön puolelta. että päästään niin kuin osaksi sitä työyhteisöä. Ehkä myös sen sairauden aikana, mutta ennen kaikkea sitten voi olla pitkäkin aika, kun ei ole ollut siellä, niin siinä vaiheessa sitten, kun palaa takaisin.
Joo, palataanko vähän vielä siihen kuntoutuksen puoleen? Eli toi on kyllä juuri se asia, mistä me tosi paljon puhutaan, että ihmiset ehkä vähän yllättyy siitä, että niinku aktiivihoitojen aikana moni kokee, että he on niinku hyvässä hoidossa tai että on niinku siinä hoitoputkessa. Joku, riippuu vähän syövästä, että millä tavalla ihmiset kuvaa sitä omaa hoitojen aikaa, että onko se putki vai onko se hajanaisempaa, mitä se on. Mutta tavallaan silti semmoinen aika yhdistävä kokemus on usein se, että aktiivihoitojen jälkeen tulee vähän semmoinen yksinäinen olo tai sellainen olo, että putoaa vähän tyhjän päälle, ei oikein tiedä, että mitä voisi olla saatavilla, mistä sitä voisi kysyä, mitkä olisi tavallaan sellaiset asiat, mitkä voisi kuulua. Että tulee vähän sellainen, niin, no ehkä semmoinen tyhjän päällä olo. Mutta miten esimerkiksi sun kokemukset, sun haastateltavien kokemukset, nämä selvitykset, niin millä tavalla tämä kuntoutuksen kaipuu tai tarve tai puute niin näkyy niissä?
No, tämä on ehkä näiden molempien vähän välimaastoon tuleva vastaus, mutta monet siis näistä nimenomaan haastatelluista kertoi itse, että heillä oli ollut hirveän niin kuin vahva halu palata töihin, että oli ollut niin kuin pitkään nimenomaan siinä tietynlaisessa hoitoputkessa ja odotti vaan tavallaan, että tulee se niin kuin normaali arki ja pääsee takaisin töihin. Ja sitten siinä vaiheessa ei ehkä vielä ymmärtänytkään itse edes sitä, että kuin vaikka väsynyt on ja minkälaisia mahdollisia niin kuin haittoja on jäänyt. Ja tavallaan odotti sitä, että kaikki, mitkä on vaikka liittynyt hoitoon, niin häviäisikin. Ja sitten nimenomaan nämä tällaiset erilaiset pitkäaikaisi myöhäisaikat oli monelle tullut aika yllätyksenä, koska niistä ei välttämättä oltu hoitojen aikana kerrottu. Et esimerkiksi vaikka muistivaikutukset oletettiin, että ne liittyy hyvin vahvasti sytostaattihoitoon. Ja sitten se yllättikin, että ne olikin pitkäaikaisempia. Että ei pystynytkään olemaan ikään kuin se normaali oma itsensä, joka oli ollut ennen niitä hoitoja. Mutta kokonaisuudessaan, niin sitten tähän kuntoutuspuoleen, niin kyllä kaikki sanoo, että ihan siis semmoinen kaikista tärkein arjessa läsnä oleva apu ja tuki kuitenkin on ollut perhe, että vaikka se ei niin kuin suoranaisesti ole ehkä kuntouttava toimenpide, mutta kuitenkin se auttaa pääsemään takaisin kiinni siihen niin kuin uuteen normaaliin, mikä sitten koittaa niiden hoitojen päätyttyä. Ja moni sitten kertoi myös, että tällainen niin kuin erilainen vertaistuki oli tärkeää, että halusi tavallaan päästä niitä omia kokemuksiaan purkamaan nimenomaan semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli kokenut samoja asioita, ja ehkä sit sitä kautta oli saanut myös hyviä vinkkejä ihan sinne kuntoutuksen puolelle, että minkälaiset asiat oikeasti auttaa just niihin juttuihin, mitkä ehkä niinku kyseisellä ihmisellä on niitä haastekohtia. Ja riippuen sit paljon siitä, minkälainen se oma syöpätausta oli, niin oli myös tarjottu erilaista kuntoutusta, mutta aika paljon oli ollut sitä, että nimenomaan oli itse pitänyt osata pyytää tai joskus jopa suorastaan vaatia. Et esimerkiksi yksi näistä haastateltavista kertoi, että kun hänellä oli ollut lihaksessa kasvain, niin oli kyllä saanut fysioterapiaa, kun oli itse pyytänyt, mutta lääkäri ei ollut sitä missään vaiheessa tarjonnut.
Aivan. Ja monelle ehkä tuo, jos miettii kuntoutusta, niin se fysioterapia on niinku se, tavallaan se tutuin asia, mutta sitten se voi olla paljon muutakin, mitä kaikkea se kuntoutus voisi olla. Ja toi oli mun mielestä hieno, mitä sä nostit just tuon lähipiirin ja perheen merkityksestä. Ja jotenkin toivoisin, että ihmiset tietäisi enemmän myös esimerkiksi näistä sopeutumisvalmennuskursseista, mitkä jotkin on suunniteltu ihan niin, että sinne voi mennä vaikka sen perheen kanssa tai jonkun ystävän kanssa, läheisen kanssa.
Niinpä, ja siis aika monessa näissä niin kun eri kohdissa tuli sit esille se, että nimenomaan vertaistuesta ja kolmannen sektorin palveluista laajemmin on tosi vähän tietoa. Tai siis sille, että sitä on tietoa on saatavilla, mutta se nimenomaan vaatii sitä oma-aloitteisuutta, että osaa tavallaan löytää sen tiedon äärelle. Että aika vähän sieltä hoitavan tahon puolelta oli kerrottu tämmöisistä mahdollisuuksista. Vaikka sitten moni kertoi, että sit kun itse on löytänyt ne palvelut, niin oli niistä saanut tosi paljon kuitenkin hyötyä siinä niin kuin koko sen hoitoprosessin aikana ja sen jälkeenkin.
Joo.
Ja sitten ehkä mä sanon vielä yhden asian ainakin tässä näin, niin sitten nimenomaan toi psyykkinen tuki oli ehkä semmoinen yksi haastekohta, että sitä kyllä tarjottiin silloin hoitojen aikana aika hyvin, tai vähintään niin, että jos ei oltu erikseen tarjottu, niin sitten kun sitä itse kysyi, niin sai, mutta jos siitä oli tavallaan kerran kieltäytynyt, niin sitä ei välttämättä tarjottukaan enää uudestaan, vaikka sitten taas moni ehkä toi esille sen, että jos heillä jossain vaiheessa oli ollut semmoinen, että no ehkä mä en vielä sitä tarvi, niin sit nimenomaan niiden hoitojen jälkeen olisikin voinut sekä tarvita että sit ollut valmis niin kuin vastaanottamaan sen.
Eli jos ajattelee sitä, että mitkä on ne semmoiset aiheet tai mitkä on ne vaiheet siinä diagnoosin jälkeen ja niin kuin pitkälle sinne, kun on kuntoutumassa jo, niin nousiko sit sun aineistosta jotain sellaisia tiettyjä kohtia, missä ihmiset olisi halunnut ja tarvinnut lisää tukea?
No tietysti tämä mun työ keskittyi nimenomaan nyt siihen hoitojen jälkeiseen aikaan, mutta sitten kartoittaakseni sitä tavallaan kokonaisuutta, että missä vaiheessa sitä tukea on tarjottu, niin puhuttiin myös siellä niin kuin aiemmista vaiheista niissä haastatteluissa. Niin totta kai niin kuin yksi kohta on se, että heti diagnoosin jälkeen, että siinä jää paljon sellaista epävarmuusaikaa. Odotetaan tutkimuksia ja saadaan niiden tutkimusten tulokset vasta aika pitkälläkin viiveellä, niin siihen kohtaan. Mutta sitten tässä mun työssäni erityisesti korostui se, että niiden aktiivihoitojen päätyttyä ja sitten siinä vaiheessa, kun ollaan palaamaan työelämään, niin se on niin kuin se vaihe, mihin tarvitaan tukea. Siihen liittyy paljon sellaisia asioita, että ei ole oikein selvää, kenellä missäkin niin kuin on se hoitovastuu, ja kun ei ole tavallaan ehkä määritetty myöskään sellaista selkeää pistettä, että missä vaiheessa se vastuu siirtyy vaikka nyt sieltä niin kuin syöpälääkäriltä työterveyshuoltoon. Et kun esimerkiksi sit, kun arvioidaan sitä työ, niin kuin kykyä ja mahdollisuuksia palata siihen työhön, niin onhan niin kuin työterveyslääkärillä paljon paremmat valmiudet kuin syöpälääkärillä, mutta kaikilla ei myöskään ole sitä työterveyttä. Saattaa olla keikkatyöläisiä tai muita, jolloin niin kuin ne työterveyshuollon palvelut ei ole yhtä laajat. Niin semmoiset kohdat etenkin niin kuin luo sitten ne erityishaasteet vielä.
Joo, ja tuo on varmaan myös hoitavalle henkilökunnalle tavallaan sellainen, että mitenkä se viesti kulkee hoitavalta taholta vaikka sinne työterveyshuollon puolelle ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja jonkin verran mä kuulen itse, että ihmisillä ei ole niin selvää jotenkin se, että just se, että mitkä asiat kuuluu kenenkin tontille ja missä vaiheessa ikään kuin se kokonaistilanteen huomioiminen siirtyy esimerkiksi sinne työterveyshuollon puolelle.
Joo, näin se kyllä on, ja siis se ei ole aina pelkästään epäselvää niille sairastuneille, koska kyllä näissä haastatteluissa tuli paljon esille myös semmoisia, että on saanut ihan niin kuin hoitavalta taholtakin erinäistä tietoa, että ensin ohjattu, että täältä saat tämän, ja sitten onkin selvinnyt, että et saakaan sitä täältä. Että ei varmastikaan kenelläkään siellä hoitavan tahon puolellakaan ole semmoista, että ei haluta auttaa, vaan se ehkä on niin kuin semmoinen rakenteellinen ongelma, että ei yksinkertaisesti ole selkeitä linjoja kaikkiin näihin asioihin olemassa.
Aivan. Ja mitkä asiat kuuluu kenelläkin, vaikkapa sinne työterveyshuoltoon, että mihin on oikeutettu siellä, niin että näissä on kyllä paljon noita muuttujia.
Niinpä. Mutta sitten vielä näihin niin kuin erilaiseen tukeen, että minkälaista olisi niin kuin kaivattu, niin erityisesti tuommoinen niin kuin hoidon jatkuvuus liittyy vahvasti tuohon, mitä aiemmin just sanoinkin. Et esimerkiksi moni niin kuin kertoi, että hoitojen aikana oli ollut hyvä niin kuin yhteys hoitohenkilökuntaa ja kokenut saavansa sieltä paljon tukea, mutta sitten näillä seurantakäynneillä oli usein eri lääkäri ja tuli semmoinen tunne, että ei oikein tunnetukaan niitä asioita ja on vähän kiire siellä vastaanotolla, eikä nyt oikein viitti sitten kertoa niin tarkkaan niistä kaikista omista kokemuksista ja pienistä vaivoista. Ja sitten ehkä vielä, kun se kohtaaminen ylipäätään tuntuu usein keskittyvän semmoiseen fyysiseen puoleen vahvasti, että yksikin haastateltavista kuvassa on ikään kuin vaan semmoinen fyysinen projekti ja sitten kaikki muu vähän niin kuin unohdetaan ja vastaanotolla edetään aika silleen kaavamaisesti. Niin siellä ei välttämättä tule sellaista, että on niin kuin helppo kertoa kaikista pienistä asioista, mitä on nyt huomannut vaikka siinä kuukausien aikana, mikä niiden seurantojen välissä on.
Ja niin valtavan jännittäviä ne kontrollitilanteet, että jotenkin musta on kauhean inhimillistä, että siinä on hankala keskittyä mihinkään muuhun tai pitää jotenkin ajatustansa sillä tavalla, että jotenkin toisi sitten jäsennellysti niitä haasteita esiin, vaan ehkä se, niin kuin moni odottaa just sitä tulosta ja sitä toivottavasti huojennusta ja sitä hyvää tulosta siitä, että on puhtaat kuvat tai mikä se kelläkin on, mitä sillä kontrollissa katsotaan.
Niinpä.
Sä puhuit vähän siitä työhönpaluusta ja siitä merkityksestä, mikä esihenkilöillä, esimiehillä ja sit työyhteisöillä on siihen työhön paluun kannalta jotenkin, että se sieltä saatu tuki on tosi merkittävää. Oliko siitä jotain sellaisia esimerkkejä tai millä tavalla sitä tukea annettiin silloin, kun se oli toimivaa?
No, siinä ehkä korostuu nimenomaan se lähiesihenkilön toiminta, että hän niin kuin on sen tilanteen tasalla ja tietää, miten siinä tilanteessa tulisi toimia. Et tärkeää olisi tietysti, että niin kuin sairastunut itse olisi ehtinyt palautua ja on niin kuin valmis palaamaan siihen työhön, mutta sitten nimenomaan se, että työterveyshuollossa aidosti arvioitaisiin sitä, että useinhan saattaa olla niin, että syöpälääkäri ei välttämättä enää jatka sitä sairaslomaa, mutta sitten, että työterveyshuollossa tehtäisiin se lopullinen arvio, että onko valmis palaamaan työhön ja sitten ennen kaikkea, että etsitään niitä semmoisia joustavia työhönpaluumahdollisuuksia, että onko se sitten osa-aikainen työ, erilainen työjärjestely, että työtehtäviä muokataan siihen, mitä ne on ollut aiemmin tai niin kuin tämmöisiä asioita esimerkiksi. Ja sitten tietysti semmoinen, mikä ei niin kuin suoraan ehkä tähän liity, mutta kuitenkin jokaisella on tietyllä tavalla taustalla taloudelliset asiat, että miten ne on hoidossa. Varsinkin jos palaa osa-aikaisesti, niin onhan se silloin selvää, että se tietyllä tapaa vaikuttaa heikentävästi myös siihen toimeentuloon. Niin, että sitten niin kuin tavallaan semmoisia ei tarvitsisi murehtia, vaan että voi keskittyä sit siihen palautumiseen ja työelämässä niin kuin uudelleen, että miten ne uudet työtehtävät niin kuin jaksaa ja tämmöisiin juttuihin.
Joo. Ja tuossa kyllä moni puhuu just siitä, että miten tärkeä se on myös, että miten ne kollegat ja ne työkaverit suhtautuu ja onko siellä sellaista ymmärrystä, että ihminen on vielä kuntoutumassa ja just vaikka, että se jaksaminen palautuu pikkuhiljaa tai että jos on ollut pitkään pois, että vaatii vähän sellaista uudelleen perehtymistä, vaikka palaisi omiinkin työtehtäviin. Että se on kyllä valtavan isossa roolissa ne ihan siinä samassa tiimissä tai siinä lähellä työskentelevät kollegat.
Niinpä, ja sitten ehkä yhtenä asiana vielä, niin ainakin yksi ihminen niin kuin nosti ihan selvästi esiin siellä haastatteluissa, että olisi niin kuin tarve käydä myös työhönpaluukeskustelu, koska se ei ole mikään automaatio, että semmoista käydään. Niin se ehkä sitä auttaa siihen, että sekä niin kuin se esihenkilö että työntekijä itse on sen tilanteen tasalla, ja sitten ehkä se niin kuin myös koko sille niin kuin työpaikalle luo sen semmoisen, että tämä asia on nyt niin kuin katsottu, että mitä täällä tehdään, ja auttaa ymmärtämään myös nimenomaan työyhteisöä, että niin kuin minkä takia nyt toimitaan näin. Kun joskus tuntuu vähän ikävästi, että sitten tulee muilta semmoista nuivaa suhtautumista, että miksi joku saa tehdä ns. Helpompaa työtä tai muuta vastaavaa.
Joo. No hei, jos meillä on kuulijoissa nyt joku sellainen hoitohenkilökunnan edustaja, niin nousiko sieltä tai pystyisikö nostaa niistä haastatteluista jotain sellaisia toiveita potilaiden näkökulmasta, että mitenkä hoitohenkilökunta ja miten sairaaloissa voitaisiin auttaa potilaita eteenpäin niiden aktiivihoitojen jälkeiseen aikaan?
No, ehkä semmoisia yleisiä ohjeita jonkun verran, että olisi niin kuin hyvä muistaa nimenomaan se yksilöllisyys, että vaikka on jotkut tietyt raamit, että tällaista tukea tarjotaan ja tässä vaiheessa tarjotaan, niin se ei toimi kaikille. Että huomioidaan ne yksilölliset tekijät ja jos ei yhden kerran sitä hyväksy, niin ei tarkoita, että ei koskaan ole valmis sitä vastaanottamaan. Ja sitten etenkin niitä seurantoja ajatellen, niin olisi jotenkin tosi tärkeää, että kuunnellaan hyvin silleen herkälläkin korvalla, että tavallaan semmoinen pienikin sivulause voi olla vihje siitä, että hei, että tämmöiseen asiaan mä ehkä tarttisin tukea, että siihen jotenkin niin kuin osattaisi tarttua myös herkemmin. Ja ehkä suomalaiseen tapaan, niin monella on tapana vähän niin kuin vähätellä niitä omia asioita ja vaivoja, että silloin just nimenomaan se, että tartu herkästi semmoiseen, että jos sulla tulee pikkasen tunne, että olisiko tässä nyt joku semmoinen, että tämä ihminen tarvitsee tukea. Ja että ei sit, tavallaan ehkä musta tuntuu, että monesti hoitohenkilökunnallakin on jotenkin semmoinen, että pitäisi olla kaikki valmiit vastaukset ja tieto, mutta eihän se ole mahdollista. Tärkeää on tavallaan se, että haluaa auttaa ja ottaa selvää niistä asioista ja sitä kautta tarjota sitä apua ja tukea.
Tuossa oli hyviä toiveita sun kollegoille. Ja sitten entäs sun vertaisille, jos ajatellaan, jos kuulijoissa ja toivottavasti on ihmisiä, joilla on omakohtaisesti nämä asiat tärkeitä tällä hetkellä, niin millaisia vinkkejä ja ohjeita sä antaisit vertaisille, jotka etsii tukea?
No ehkä semmoinen, että vaikka se niin kuin voi tuntua tosi raskaalta siinä tilanteessa, kun on paljon muutakin, mutta kannattaa myös itse olla aktiivinen, koska on paljon saataville erilaista tukea, mutta sitä ei vaan aina muisteta ehkä tarjota. Siihen on varmasti moninaisia syitä, mutta niin kuin näistä haastatelluistakin tuli esille, niin tosi moni oli saanut paljon paljon erilaista tukea, jos he oli vähän niin kuin itse etsinyt tietoa ja ollut yhteydessä johonkin. Että totta kai se on tietyllä tapaa aina sen niin kuin hoitavan tahon vastuulla myös kertoa näistä vaihtoehdoista ja ohjata sen tuen piiriin, mutta semmoinen pienikin oma aktiivisuus saattaa tavallaan avata aivan uudet ovet sille, että mitä kaikkea sä voit saada.
Jos haluat lukea tuon opinnäytetyön kokonaisuudessaan, löydät sen googlaamalla työikäisten potilaiden kokemuksia saadusta tuesta ja tuen tarpeesta syöpähoitojen päätyttyä. Laitan linkin myös tuohon jakson tietoihin. Lämmin kiitos vielä Taru Salovaaralle tästä haastattelusta ja lämpimät onnittelut valmistumisesta.